Planetárium.
Asi 3000 let stará bronzová nádoba z Kladiny na Pardubicku zřejmě kdysi obsahovala prosné pivo. Vzácný nález vám představí archeolog Jan Jílek a historik Tomáš Libánek.
Kakaposový z Nového Zélandu je jediný nelétavý papoušek dneška, hrozí mu však vyhynutí. O jeho záchranu se snaží vědci i ochránci přírody. Pohovoří o tom biolog Pavel Pipek.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Austrálie se od března potýká s nebývale vysokými teplotami. Oteplují se i pobřežní vody. Následkem toho se na jihu kontinentu neobyčejně rozrostly jedovaté řasy. V současnosti pokrývá tzv. Vodní květ plochu zhruba 4,5 tisíce čtverečních kilometrů. Zatímco řasám se daří, mořští živočichové kvůli nim hynou. Řasy totiž odebírají z vody kyslík a toxické látky, které vylučují, poškozují žábry a tkáně živočichů tím, že napadají jejich červené krvinky.
Vydry říční jsou vrcholovými predátory našich toků. Následkem toho se v jejich organismu hromadí škodliviny jako rtuť, kadmium, olovo nebo syntetické chemické sloučeniny s obsahem fluoru. Vydří tkáně odborníkům pomáhají získávat cenné údaje o stavu životního prostředí a odhalovat skryté zdroje znečištění. Díky spolupráci s veřejností se každý rok daří zajistit a analyzovat až 80 uhynulých vider, které se nejčastěji stávají oběťmi silničního provozu.
Jeden z nejstarších stromů světa roste v Národním parku Alerce Costero na jihu Chile. 28 metrů vysoká Fitzroya cipřišovitá, přezdívaná pradědeček. Jejíž stáří se odhaduje na 5400 let. V lese kolem ní roste řada dalších staletých stromů. Podle vědců jde o ekosystém, který je velmi citlivý na klimatické změny. Zároveň jej ohrožuje plánovaná výstavba dálnice. Místní obyvatelé mají strach, že se tím otevře cesta k těžbě dřeva a zvýší se i riziko vzniku lesních požárů.
Největším exponátem nové expozice Archeoparku pravěku v Šestary na Královéhradecku, která má být hotová v létě, bude replika pravěkého člunu ze dvou námořních expedic Monoxylon. Plavidlo dlabané z jednoho kusu dřeva má na délku přes 9 metrů a váží 1360 kg. V expozici bude zavěšeno tak, že jej návštěvníci uvidí i ze spodu. Experimentálními plavbami se archeologové snaží přispět k poznání šíření raných forem zemědělství ve Středomoří.
Sovětská sonda Kosmos 482, která v roce 1972 startovala k planetě Venuši, ale kvůli technické závadě zůstala na protáhlé oběžné dráze kolem Země, se minulou sobotu ráno zřítila do Indického oceánu. Abychom byli přesní, sonda se už před mnoha lety rozpadla na několik částí a prakticky z ní zbyl jen přistávací modul, robustní půltunový kulovitý aparát o metrovém průměru, navržený tak, aby zvládl průlet hustou venušskou atmosférou.
Není tedy divu, že na Zemi panovaly mírné obavy, že by tento projektil, u něhož se předpokládalo, že průlet naší atmosférou bez potíží zvládne, mohl něco zasáhnout a způsobit citelné škody.
Pravděpodobnější však přece jen bylo, že se zřítí do některého z oceánů, a to se také stalo. Jiné sovětské sondy k Venuši nakonec doletěly a dokonce na ní i přistály.
Historie celého programu Venera je velmi zajímavá a my vám ji představíme v některém z příštích vydání našeho pořadu.
K zajímavému setkání se zážitkovou archeologií, které kromě exkurze do historie nabídlo též koktejl estetických, haptických a chuťových vjemů, došlo na konci dubna v oblastním muzeu v Ústí nad Labem.
Návštěvníci přednášky nazvané Kráska skladiny si mohli prohlédnout, ale také potěžkat repliku skoro 3000 let staré nádoby, která se před několika lety našla na Pardubicku. Navíc zhlédli krátký filmový dokument a mohli ochutnat pravěké pivo.
I v jeho případě se však jedná jen o jakousi repliku, která vznikla na základě analýzy zbytků pravděpodobného obsahu nádoby. Pojďme si o tom chvilku povídat. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Z jakých okolností k nálezu pozoruhodné nádoby došlo, nám popsali archeolog Jan Jílek z Východočeského muzea v Pardubicích a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a historik a také ředitel Pardubického muzea Tomáš Libánek.
Došlo k tomu objevu náhodně v roce 2017, kdy náhodný nálezce pan Pavel Rybka šel pro písek, který chtěl získat pro akvarijní účely nedaleko obce Kladina, to je malá vesnice na Pardubicku. A jak odebíral a čistil ten písek, tak narazil na okraj bronzové nádoby. A zachoval se velmi správně, kontaktoval archeology, kolegu Davida Vícha z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a kolegu Tomáše Zavorala z Východočeského muzea v Pardubicích. A ti operativně na místo přijeli v podvečerních hodinách a nález odborně vyzvedli.
O jakou vlastně jde nádobu? Můžete ji nějak popsat a říct, jestli se tam třeba v okolí našlo ještě něco?
Tak nádoba je poměrně veliká, 70 cm vysoká, dost široká a dělal se potom další zjišťovací výzkum, provedli jsme třeba geofyzikální průzkum a nenašli jsme v tom okolí prakticky nic. To znamená, že ta nádoba tam byla do té země uložena záměrně a týkalo se vlastně jenom o depot nebo prostě rituální obětinu. Máme prozkoumaný okolí široko daleko a opravdu je to jediný nález.
V jakém stavu se zachovala a jak je tady stará?
Ta nádoba v celku byla v dobrém stavu. Pouze tedy můžeme říci, že dno bylo odděleno od těla nádoby. A tu nádobu můžeme datovat na základě paralel na sklonek pozdní doby bronzové, respektive možná i na samý začátek starší doby železné. Pokud máme hovořit absolutní chronologii, kolem roku 900 před Kristem.
Já bych možná doplnil, ona nádoba na první pohled vypadala v dobrém stavu. Nicméně potom další průzkum a hlavně vyšetření v nemocnici prokázali, že materiál uvnitř je poměrně jako rozpadlý a ta nádoba musela být 2 roky v laboratoři našich konzervátorů a docházelo fixaci a ta nádoba dneska je staticky propojená s takovou konstrukcí, aby se nerozpadla, protože ten materiál je opravdu jako rozdrobený, ale povrch prostě drží.
Čím se fixuje bronz?
Oni použili materiál, kterým to vylepili vevnitř, který má ale pH takový, aby to nádobě neškodilo a zároveň vlastně jednotlivé ty části jsou provázané s tou venkovní konstrukcí a jsou trošku v tahu, tak aby nedocházelo k tomu rozkladu.
Jak moc unikátní je ta nádoba v našem prostředí a vůbec v tom evropském kontextu?
Tady můžeme říci, že na území bývalého Československa se blízká nádoba nenašla. Nejbližší paralelou je podobné situlovité vědro z lokality Obišovce na Slovensku, ale to je poněkud starší. Z té pozdní doby bronzové se jedná o naprostý unikát. Ani ve středních Čechách, ani na Moravě nic podobného nemáme. A ta nádoba je výjimečná především svojí výzdobou, ale zejména velikostí, kterou převyšuje i ty blízké paralely třeba v Karpatské kotlině, respektive v Maďarsku a Rumunsku.
Chvilku se teď budeme věnovat právě výzdobě bronzové nádoby skladiny. Co a jakým způsobem na ní pravěký umělec znázornil?
Vysvětluje Jan Jílek a po něm i Tomáš Libánek.
V archeologické terminologii ta nádoba je zatopena lištovitě puklicovým stylem, což jsou drobné pásky, které jsou vyplňované pukličkami, ale centrální motiv je zajímavější. Dominantní místo zaujímají stylizované sluneční kotouče, které jsou taženy vodními ptáky. A zajímavé je, že ty kachny, labutě, jsou ještě potom separátně vyobrazeny pod tím slunečním kotoučem, de facto můžeme říci v takovém žeraldickém postavení, a jsou velmi kvalitně provedeny, je to velmi jemná práce tepaná a rytá. Jsou je takové detaily jako například nožky nebo zobáčky a můžeme říci, že tímto také tato nádoba vyniká, že ten styl provedení je velmi detailní ve srovnání třeba s mladší dobou bronzovou.
Jakou mají badatelé představu o tom, co by vlastně ta výzdoba měla znamenat, jaký je její smysl?
Tak jedna z těch hypotéz je, že se jedná o nějaké sluneční božstvo. Ty badatelé vycházejí i třeba z představ, který můžeme chytit ve Středomoří, jakýsi prostě sluneční bůh, jehož příběh je takový, že přes den to slunce cestuje po obloze, pak má nějaký další ještě příběh v noci, kdy odchází, a v některých těch mytologických představách se právě objevují i tyhle ty tažní ptáci, kteří ve chvíli, kdy ten bůh například třeba v řecké mytologii vlastně na noc to předává dál, tak to předává právě jakýmsi černým tažným ptákům, kteří cestují s tím slunečním kruhem po tu dobu, než to slunce zase vyjde. A to byla jedna možná i z prvotních představ, které propsali do těch hypotéz úvah o tom, co tenhle ten výjev může znamenat.
Já bych rád doplnil samozřejmě, že jak v archeologii vlastně diskutujeme téměř stále o různých tématech, tak existuje i hypotéza, že to božstvo může být třeba i ženské božstvo, nemusí to být striktně mužské božstvo, a že vlastně ten sluneční kotouč není umístěn na párce, ale že je tažen samotnými ptáky. Takže jsou hypotézy, které vylučují přítomnost té vlastní bárky, a tady je zajímavá i ta úvaha, že alternativní hypotézy k tomu, co tady kolega popsal, jsou takové, že ten mýtus a vlastně i to zobrazení je čistě středoevropská záležitost a není tedy importem ideovým z oblasti Středomoří nebo inspirací z oblasti Středomoří, jak se domnívali někteří badatelé, jako třeba profesor Bouzek, a mělo by se jednat spíše o místní záležitost. Ale objektivně řečeno, myslím si, že to nedokážeme dneska stoprocentně rozhodnout a je lépe pracovat s oběma přístupy. Leckdy jsou ty ptáci stylizovaní, jsou to pouze hlavičky například, nebo i ty sluneční motivy se objevují v souvislosti třeba ve Skandinávii s koňskými hlavičkami. Takže je to poměrně složitá záležitost, ale je otázka, nakolik my dokážeme třeba ty stylizované výjevy dobře přečíst, jestli se třeba nejedná o jakési umělecké zjednodušení toho motivu, ale principiálně je zásadní, že ten kotouč je vždy rámován právě dvěmi, tomu říkáme protomy, těmi hlavičkami, které se periodicky opakují. Co ještě bych rád dodal, že ten kotouč se může v různých fázích objevovat na těch předmětech, ne striktně usazen jen do té bárky, což je docela zajímavá záležitost pro nás.
Ta nádoba sama o sobě je unikátní v našem prostředí, ale ta výzdoba se objevuje někde jinde u nás?
Ta výzdoba se objevuje vlastně po celé Evropě, dokonce se objevuje i v Itálii a objevuje se zase i na severu ve Skandinávii. Má určitý proměny, nicméně ten základ, ten sluneční kotouč a ti tažní ptáci a stylizace, právě o tom jsme asi nemluvili teďka, i sluneční bárky nebo určitý jako lodě nebo věci, na které to slunce cestuje, kde to ty tažní ptáci táhnou, tak se objevuje vlastně zhruba jako po 1000 let v celé Evropě. A ta naše nádoba pochází vlastně jako z vrcholu té doby, je to už jako konec nebo soumrak vlastně té doby, byť je největší, tak zároveň je nejvíc propracovaná, co se týká těch detailů, ale můžeme sledovat prostě vývoj toho slunečního kultu opravdu 1000 let dozadu ještě předtím.
Mě zajímalo, jestli se vyskytují u nás ještě nějaké jiné předměty, na kterých tenhle ten motiv se vyskytuje.
Tak mohou to být meče, například břitvy, ale také doposud nepříliš známé nádoby, které jsou poněkud starší ve středních Čech. To jsou dvě nádoby nebo tři, ale nejsou to stejné typy jako naše nádoba situlovité vidroskladiny. Jedná se o amfory a dvě nabíračky, které jsou v muzeu v Roztokách. A jsou velmi pěkné a tam máme tyto motivy taktéž.
Motiv sluneční bárky se nově propsal i do oblasti pivovarnictví. K tomu došlo poté, co se zjistilo, že nádoba skladiny velmi pravděpodobně obsahovala pivo.
I když ne takové, jaké byste si asi představovali, pokračují historik Tomáš Libánek a archeolog Jan Jílek.
V nádobě byl obsah, tedy hlína, nicméně tím, že prostě byla vyjmutá archeologie celá s tím obsahem, hlavně především proto, aby se nerozpadla, tak potom ale byl prostor pro různé analýzy. A tam se objevily markery různých věcí, včetně teda prosa, který nás už vedl vedlo k tomu, že v nádobě mohlo být buď to pivo nebo kaše. Pak se nám tam objevilo spoustu bylin, o kterých víme, že se právě jako přísada dávali do těchto nápojů. A kolegu Kolce a jeho paní Kolcovou napadlo, že ten obsah ty nádoby připomínal jim obsahy nápojů, které vlastně i Afričani dneska používají jako nápoje podobný pivo. Takže ten výzkum vedl touhletou cestou a nakonec na několik variant jsme schopni říct, co asi v té nádobě bylo, a z největší pravděpodobností tedy nápoj. Kvasný nápoj, prosný, s velmi silnou přísadou bylin. Obsah nádoby, ta obětina, která v ní byla, pokud to byl teda tento nápoj, nám i připomíná určitý rituály, které se objevují ve Středomoří nebo i na východě v údolí řek Eufrat a Tigrit, kde se při určitých obřadech, které byly v období, které máme dneska my jako dožínky, tak se vlastně obětovávalo bohu slunce a obětovávalo se i pivo.
Já bych ještě dodal, že ta nádoba ve své době musela být jednoznačně prestižní předmět. Dneska bychom mohli říct statusový předmět, který můžeme dneska číst. Máme několik scénářů, buď to by se mohlo jednat o dar mezi tou elitní složkou společnosti v období popelnicových polí ve východních Čechách, což je ta kultura slezsko-platinická, a kulturami popelnicových polí z Karpatské kotliny, kdy docházelo přirozeně ke komunikaci mezi těmi vyššími složkami společnosti. Můžeme si to představit jako třeba sňatky nebo různé aliance, podpora vzájemná, a při takovýchto v uvozovkách diplomatických jednáních docházelo předávání darů. Takže to je možná jeden z důvodů, jak se ta nádoba mohla dostat do východních Čech. A musíme říct, že to byla jednoznačně statusová záležitost. Takovou nádobu si nemohl dovolit každý obyvatel sídliště v období popelnicových polí ve východních Čechách.
Je více než pravděpodobné, že ta nádoba cestovala poměrně značnou část Evropy, zřejmě asi z Karpatské kotliny, protože tam ty indicie vedou, že tam bylo takový jako výrobní centrum. A zajímavý taky je, že se objevila v obci Sezemice, nebo respektive Kladina u Sezemic, která byla jako odbočkou nějakých obchodních cest. Pro nás to bylo i překvapení z hlediska ty lokality a provázaností právě s tou Evropou, protože podle zatím dosavadního stavu poznání není tohleto místo zařazené do nějakých jako velkých obchodních tras, ale bylo opravdu někde jako na periférii.
Ještě bychom asi měli připomenout, že na základě toho nálezu vznikla i rekonstrukce té události, byl natočen film.
Filmový dokument, můžeme říci částečně časozběrný, je pro diváky přístupný na YouTube, jmenuje se Kráska z Kladiny. Spolupracovali jsme v Východočeském muzeum s panem Erikem Kneiflem, který se režisérsky na celém tom projektu podílel, a jeho tým. Cené je, že jsme monitorovali postupný vývoj výzkumu té nádoby od geofyzikálního výzkumu až po chemické analýzy, a ten film obsahuje velmi zajímavé rozhovory se specialisty, kteří se na tom výzkumu podíleli. A dneska si ho můžou diváci kdykoliv volně na internetu zhlédnout.
Stejně jak se takhle tvořil film, tak se i tvořil nápoj, který dneska my distribuujeme jako takovou esenci ochutnání prostě archeologie, a v tom má zase prsty Lukáš Kučera z Univerzity v Olomouci, který vlastně z toho spektra bylin vytvářel postupně nápoj, který se dá dneska i pít, protože měl některé vzorky, které byly hodně pelinkový. Musíme říct, že ten nápoj opravdu měl silnou bylinou a pelinkovou chuť, ale díky tomu poznání jsou dneska lidé ho schopni ochutnat.
Uzavírá naše povídání o nádobě z Kladiny na Pardubicku ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, historik Tomáš Libánek.
Druhým naším hostem byl archeolog Jan Jílek z Pardubického muzea a také Filozofické fakulty Brněnské Masarykovy univerzity.
Pivo, o kterém byla řeč, se jmenuje Sluneční bárka. Je to prosný nápoj s pelinkovou hořkostí, takže vám nutně chutnat nemusí. Ale už pro ten dotek s minulostí to zkusit můžete.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Je rok po první světové válce a Spojené státy americké se rozhodly vymítit démona alkoholu. Nesnad, že by národ chtěl přes noc vystřízlivět, ale pod tlakem moralistických, náboženských a nacionalistických proudů kongres schválil 18. dodatek ústavy. Krátce poté ho Volsterův zákon přetavil v praktické zákazy. Žádná výroba alkoholu, žádný prodej, žádná přeprava. Věc se ovšem měla trochu jinak. Američani si možná odhlasovali zákaz, ale jaksi si zapomněli odhlasovat chuť. Za prohibici bojovali hlavně protestanti. Ženské organizace jako Women's Christian Temperance Union a obávaní lobbysté z Anti-Saloon League. Ti viděli v alkoholu démona, který rozvrací rodiny, šíří násilí a brzdí pracovitost. Jenže městské obyvatelstvo, imigranti a kulturně různorodé komunity vnímali zákaz spíš jako útok na jejich způsob života. V jejich očích to nebyl zákon o morálce, ale o kontrole. V tom byl ten nacionalistický motiv prohibice. Chlast byl vnímán jako něco, co sem zatahují neurvalí imigranti z Irska, Itálie a z Německa. Pryč s ním, když už ne pryč s nimi. Než se stihla sformovat národní kampaň pro střídmost, Amerika se proměnila v laboratoř nelegální kreativity. Alkohol začal téct potají a překvapivě i více. Vznikly speakeasies, tajné bary, pašeráci se stali novodobými podnikateli a výrobci domácího moonshine destilovali, jak přízvisko napovídá, za svitu měsíce v tajných destilérkách ukrytých v lesích. Na vrchol pyramidy se ovšem dostal organizovaný zločin. Al Capone si z prohibice udělal biznis a jeho protivník Elliot Ness kariéru. No a soudy, ty prostě nestíhali nic. Z právního hlediska šlo o velkou lekci. Volsterův zákon definoval intoxikační nápoj jako cokoliv s více než 0,5% alkoholu. Ale ponechal výjimky. Alkohol na předpis nebo mešní víno. Lékaři a faráři měli rázem plné ruce práce a Američani se naučili, že zákaz neznamená konec, nýbrž začátek kreativního obcházení. Soudy praskaly ve švech a veřejné mínění se rychle měnilo, hlavně když do toho vpadla velká hospodářská krize a vláda si uvědomila, kolik peněz na daních doslova teče bokem. Média přitom sehrála zásadní roli. Noviny jako New York Times publikovaly kritické články o neefektivitě prohibice, karikatury mířily na pokrytectví a v Hollywoodu se gangstři a noční bary staly módní ikonou. Až později přišla cenzura. Hayesův kodex od roku 1930 nařizoval líčit alkohol negativně. Ale image zlatých 20. let už byl na světě. Jazz, třásňové šaty, tajné bary a chlast za oponou. Zákaz skončil v roce 1933 jediným dodatkem ústavy, který kdy zrušil jiný dodatek. Vedla k tomu kombinace hospodářského pragmatismu a prosté únavy z toho všeho. Mimochodem známe i paralely. Například v Kanadě to zkusili taky, jenom skončili dřív. Skandinávské státy zavedly kontrolovaný monopol. A v Česku jsme měli taky malou etídu kvůli metanolu. Ale výsledek byl většinou tentýž. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V měsíci květnu hrajeme o román Idy Turpenenové Poslední siréna, jejímž námětem je smutný osud mořských krav, korounů z Beringova ostrova v severním Pacifiku, vyhubených ani ne 30 let po jejich objevu.
Během 3 staletí se s tímto osudem protnuly životní příběhy celé řady lidí. I oni jsou hrdiny tohoto bezesporu zajímavého příběhu z pera finské autorky. Můžete jej získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Napište nám, který mořský savec z řádu sirén je nejbližším dosud žijícím příbuzným vyhubeného korouna bezzubého. Kde všude tito savci žijí a co je nejvíce ohrožuje?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 25. května. Hodně štěstí.
A my se za chvilku vrátíme do loňského dubna, kdy jsme se v našem pořadu věnovali jednomu z nejohroženějších živočichů novozélandské přírody.
Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Veronika Kindlová. každý zná třeba pštrosy a ví, že na světě žijí i jiní nelétaví ptáci. Není jich mnoho, řádově pár desítek druhů. V minulosti jich bylo mnohem víc, bohužel už stačili vyhynout.
Často to bylo vinou člověka, který je lovil. Jiné vyhubily nepůvodní druhy, které přišly s lidmi. Biologické invaze jsou i dnes jednou z hlavních příčin ohrožení řady druhů, a nejen těch ptačích.
Nelétaví ptáci se vyskytovali nebo dodnes vyskytují třeba na Novém Zélandu, kde se příroda desítky milionů let vyvíjela v ostrovní izolaci.
S výjimkou některých netopírů a ploutvonožců tam až do příchodu lidí nežili žádní savci. Tím pádem ani savčí predátoři, vybavení klíčovým smyslem, čichem.
Létání nebylo k ptačímu životu bezpodmínečně nutné, a tak se v průběhu evoluce řada novozélandských ptáků přizpůsobila životu na zemi.
Mezi nimi i obří pozemní papoušek Heracles inexpectatus, který dorůstal výšky až 90 cm a vážil přibližně 7 kg. Vyhynul asi před 16 miliony lety. Jeho potomkem, či alespoň vzdáleným příbuzným, by mohl být jiný papoušek, který na Novém Zélandu žije dnes.
Jmenuje se kakapo soví a je to jediný nelétavý papoušek současnosti. Papoušek kakapo soví je, jak už jsme řekli, novozélandským endemitem, to znamená, že se jinde na světě nevyskytuje.
Vyprávět nám o něm bude biolog a ekolog Pavel Pipek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Novozélandští ptáci jsou pro něj srdeční záležitostí.
Rozhovor jsme natáčeli v Průhonickém parku, takže je podmalován zpěvem ptactva, samozřejmě toho našeho, domácího. Za kakapem se musíme vydat k protinožcům.
Kde všude kdysi žil a kde přežívá dnes?
Nový Zéland je vlastně souostroví, které má dva velké hlavní ostrovy, severní a jižní, a pak obrovské množství menších ostrůvků. Kakapo v minulosti žil jak na tom severním, tak na jižním ostrově a ještě žil na tom třetím největším, což je Stewart Island, Stewartův ostrov, nebo taky maorský Rakiura. Protože na všechny ty ostrovy se dostali nakonec zavlečený savčí predátoři, tak kakapa, aby ho bylo možné zachránit, bylo potřeba přestěhovat na drobné ostrůvky, kam se predátoři ještě nedostali, takže momentálně žije na několika ostrůvcích, převážně na jihu vedle jižního ostrova. V poslední době je přelomová věc, že se poprvé po desítkách let kakapové opět objevili i na tom jednom z těch velkých ostrovů, konkrétně na severním, kde je velká oplocená rezervace bez predátorů, větší než ty dva hlavní kakapí ostrovy dohromady. Tam se přesunulo nejdříve 10 samců. Akorát se ukázalo, že není ani takový problém dostat ty predátory mimo tu rezervaci, jako udržet ty kakapy, že vlastně několik těch samců opakovaně z té oplocené rezervace zdrhlo. A ty, kteří to zkusili více než jednou, tak ty už právě se přesunuli zpátky do bezpečí těch ostrůvků. Takže momentálně jsou tam 4 samci. Jsou to mladí samci, kteří by se ještě nemohli zapojit do toho rozmnožovacího programu, takže vlastně to není žádná ztráta z hlediska populačního růstu, je to kvůli tomu, aby mohli ukázat, jestli je taková varianta, že by se teda kakapové vyskytovali v oplocené rezervaci vůbec možná.
Nejenže jsou nelétaví, oni jsou navíc ještě noční. Co se vůbec ví o jejich způsobu života? Znamená to, že jsou nelétaví, zároveň to, že jsou vyloženě pozemní ptáci?
Jsou převážně pozemní, ale to, že nelétají, nějak nebrání v tom, aby se teda pohybovali ve výšinách, protože lezou po stromech, sbírají samozřejmě plody a živí se i další rostlinnou potravou. Jsou noční samozřejmě, ale to není unikátní, že existuje ještě jeden noční papoušek, který žije v Austrálii. Co je na nich unikátního, je jejich systém rozmnožování. Jestli se budou rozmnožovat, je striktně vázané na úrodu jednoho stromu, kterému se maorsky říká rimu. Když se dostatečně urodí, tak to znamená, že budou mít samice dostatek živin pro rozmnožování a propukne teda hnízdní sezóna. Rozmnožují se unikátním způsobem v tom, že to je lekový druh. To znamená, že se samci schromáždí na tokaništi a každý z nich si tam vytvoří takovou ozvučnou jámu, ve které sedí a vydává takové dunivé zvuky, které se šíří na kilometry daleko. a samice těmto jamám přicházejí a u těch samců, kteří se jim líbí, tak k ním lezou a dojde k samotnému páření. Ten samec se potom, jak už to takhle u těch lékujících druhů bývá, nijak o mláďata nestará, stará se o ně jenom samice.
Papoušci většinou bývají dlouho věcí, jak je to u kakapů?
U kakapů se to neví úplně, ale předpokládá se, že by mohl žít 5 až 100 let. Není důvod, proč by zrovna na Zélandu měli žít krátce, protože obecně tam zvířata žijí delší dobu, souvisí to s nízkým predačním tlakem například. Kakapové jsou největší papoušci na světě z pohledu hmotnosti. Taky to trošku souvisí s tím rozmnožováním, že ty samci se před tou hnízdní sezonou potřebují pořádně vykrmit. Během toho tokání vlastně nepřijímají příliš potravu a taky hodně, která potom schodí. Oni mohou vážit až 4 kg před tou sezónou. Samice jsou lehčí. Jsou vysoci asi 70 cm, ale to je nedělá největšími na světě, protože arahyacintový je podobně veliký, ale je létavý teda.
Kakapové soví se ocitly na samém prahu vyhynutí. Mohou za to právě savčí predátoři, se kterými kakapové neměli žádnou evoluční zkušenost, krysy, potkani nebo lasicovité šelmy.
Kakapové na ohrožení reagují tak, že místo útěku prostě jen stuhnou. A to proti savcům nepomáhá. Nehybné kakapy jednoduše vyčenichají.
Jak se je podařilo zachránit?
S kakapem to vypadalo jednu chvíli opravdu hodně bledě. Tím nechci říct, že to teďka vypadá skvěle, ale v jednu chvíli vlastně nebyla známá žádná samice. Bylo posledních 10 kusů a všecko byly samci, bylo to na Jižním ostrově. A naštěstí se podařilo objevit ještě jednu velkou populaci na tom třetím ostrově, jak už jsme si říkali, Stuartův ostrov nebo Rakiura. A tehdy začal právě ten záchranný program, že se přestěhovali na ty menší ostrůvky. Severním a jižním ostrovům se na Novém Zélandu říká pevnina. Poslední pevninský jedinec, fakt jenom jeden se zachoval, teda, že pronikl ještě do současného genofondu. Všichni ostatní jsou právě z té populace z toho Stuartova ostrova. V jednu chvíli těch kakapů bylo jenom 51, teďka jich je 247. Bylo jich jednu chvíli i víc, pár jedinců teďka umřelo, ale obecně je teďka velký vzestup. Posledních pár hnízdních sezon bylo opravdu hodně úspěšných, takže to byl velký přísun populace. Je to samozřejmě vykoupené i obrovskou snahou ochranářů, kteří dělají opravdu všecko možné pro to, aby tým kakapům pomohli. To je dědictví člověka, který jako první zkoušel kakapy zachránit. Tady se jmenoval Richard Henry, který je tak vážený z tohohle pohledu, že je jeden kakapo, ten poslední, co vlastně přežil na tom, že ostrově dokonce se taky jmenoval Richard Henry. A ten začal převážet kakapy mimo dosah predátorů. Sice ten jeho pokus byl neúspěšný, protože na ten ostrov Resolution Island nakonec ty predátoři pronikli, ale on dokázal, že přesunout kakapa do nové oblasti není problém, že si zvykne a je schopen se tam normálně rozmnožovat. Funguje to tak, že je potřeba ten ostrov, pokud už teda tam nějaký predátoři jsou, vyčistit, ale pak je možné tam kakapy přesunout.
Všichni kakapové soví jsou dnes pod dohledem, mají svá jména, je známo, kde se právě nacházejí, či s kým si dali dostaveníčko. Vědci všem kakapům odebrali vzorky DNA. Od většiny mají dokonce kompletní genetickou informaci.
Každý jedinec má i svůj rodokmen a ví se, jestli pochází z přirozeného nebo umělého oplodnění, jestli byl odchován přirozeně anebo v zajetí.
Vzorky získávali vědci i od mrtvých jedinců nebo z muzejních exponátů. Podle biologa Pavla Pipka poslouží získaná data mnoha různým účelům.
Jednak se dá sledovat, jak moc souvisí hnízdní úspěšnost s různými geny. Ochranáři používají i umělé oplodnění. Neděje se to moc často, ale trochu se to děje, takže mohou rozhodnout o tom, která samice se spojí s kterým samcem, takže v tomto směru může být dobré si rozmyslet, pokud by někde hrozil nějaký recesivní neduch, aby to vlastně vůbec nekombinovali. Z těch dat se dá zjišťovat, jak které ochranářské praktiky se promítají do velikosti potomstva, jak která péče, takže třeba zjistilo se, že není příliš dobré nechávat kakapy dlouho v zajetí, že pak mají nižší hnízdní úspěšnost. Zjistilo se, že pokud samice se spáří s více samci, tak obecně má větší podíl plodných vajec. To je jeden z největších problémů, který kakapové mají, že samice naklade vajce, ale jenom třeba 60% z nich, a možná ani to ne, se vylíhnou táčata, zbytek jsou neplodná nebo už v počátku vývoje zaniknou. Větší počet páření pomáhá a i kvůli tomu se to umělé oplodnění třeba dělá, protože se ukazuje, že i právě pokud samice se spáří se samcem a vedle toho ještě vlastně uměle oplodněná těmi ochranáři, myslím tím, že teda jako použijí sperma z nějakého jiného samce, tak má taky lepší hnízdní úspěšnost.
Těch kakapů je poměrně málo, ty genetické linie jsou vlastně dvě, jestli to taky nepředstavuje nějaký problém.
Pokud se ptáte na tu velikost populace, to samozřejmě problém je veliký. A ta má hnízdí úspěšnost s tím pravděpodobně souvisí, že docházíte, říká se tomu příbuzenská plemenitba, protože jedinci, kteří zůstají na Stuartově ostrově, než byli teda převezeni na ty ostrovky, tak jsou si samozřejmě příbuznější, než by museli být. A na druhou stranu jedna z těch genomických studií ukázala, že ne všechno je na tom špatné, na té příbuznosti, protože současně se z této populace podařilo eliminovat některé škodlivé mutace, které byly právě v té pevninské populaci. Ano, jsou si příbuznější, často promítá do té malé hnízdní úspěšnosti a na stranu druhou třeba tím pádem nemají některé choroby, které by mohly mít.
Z pohledu ochrany novozélandských kakapů sových proběhla asi nejintenzivnější a také nejúspěšnější sezóna v roce 2019.
Tehdy ochranáři, protože byla rekordní, co se týče úrody toho stromu rimu, který je pro kakapy nejdůležitější, dělali i věci, které předtím nedělali, například, že samicím ničili hnízda. Sebrali všechny vejce a hnízdo zničili. A dělali to z toho důvodu, že chtěli, aby ta samice zahnízdila ještě jednou. Ty vejce se i normálně inkubují v bezpečí laboratoře a pak se vracejí do hnízda. To je běžný postup. Ale v tomto případě se teda vzali ty vejce, vyinkubovali se a pak se i ta ptáčata odchovala. Co se děje dalšího je, že třeba pokud nějaká samice má neplodná vejce, ale vlastně zahnízdila, tak se využívají jako chůvy. To znamená, že pokud má nějaká samice větší počet mláďat a hrozí, že by je neukrmila, tak právě část těch jejich ptáčat přesunou k těm náhradním matkám. Takhle to funguje. S tím umělým odchovem hrozí jedno riziko toho, že si ty papoušci vtisknou člověka jako příslušníka svého druhu. Dneska se chovají ve skupinkách, takže už by tomu nemělo docházet. Veškerá snaha je k tomu, aby ten intenzivní management nebyl nutný. Protože to jsem ještě nezmínil. Kromě toho, že teda jim pomáhají s tím samotným inkubováním vajec a případným odchovem ptáčat, tak ještě samice uměle dokrmují před tou sezónou. Právě aby byly v perfektní kondici. Dříve se to přehánělo, to je taky dobré zmínit, že se rodilo dříve více samců než samic a nevědělo se proč. A pak se ukázalo, že to bylo způsobené tím, že když samice měla dostatek jídla, nebo spíš nadbytek, tak právě měla větší počet samců jako potomků. Od té doby se to hlídá trošku víc, aby byly v ideální hmotnosti, nikoli v té největší samice. No ale celá snaha vede k tomu, aby se kakapové zvládly rozmnožovat bez jakékoliv asistence lidí. Dokonce kvůli tomu byl jeden experimentální ostrov. Říkám experimentální, protože skutečně tam bylo pár jedinců, které nechali na pospas a jenom zkoušeli, jestli se dokáží rozmnožit sami. To bylo neúspěšné, ale nelze to přisoudit jenom k tomu, že nebyli intenzivně manažováni ze strany ochranářů. Je to taky úplně na opačném konci Nového Zélandu, kde je jiné prostředí, takže možná, že to souviselo s tím, že třeba nebyli dostatečně geneticky adaptováni na to.
Kakapové soví se v současnosti chovají pouze ve volné přírodě novozélandských rezervací. Žádný z těchto unikátních papoušků nežije v zoologické zahradě, a to ani v zemi svého původu.
Jediná možnost, jak se setkat s kakapem, která dosud byla, teda pokud se člověk nepřihlásil vložně jako dobrovolník mezi ochranáře, souviselo s nejslavnějším kakapem, který se jmenuje Široko, v anglicky Siroko, který si právě vtiskl člověka jako svůj druh, protože když se narodil, tak byl nemocný a bylo nutné ho opravdu odchovat a hodně intenzivně, že byl krmen prostě stříkačkou přímo do zobáku. A u něho vedla k jeho slávě vlastně obrovská náhoda, protože za ním přijel štáb z BBC, vedeným Stephenem Fryem. Chtěli natočit prostě jenom kakapa zblízka, ale ve chvíli, kdy ho začal natáčet a fotograf si k němu sklonil, tak Široko na něho vyskočil a začal se s ním pářit. Myslím si v tom, že mu skočil na hlavu a začal máchat křídlama. Tak. A to video se stalo tak virálním, že právě se to rozletilo do všech koutů světa. A protože na Novém Zélandu mají opravdu smysl pro humor, někdy až bizarní, tak Širokovi založili facebookovou stránku, založili mu twitterový účet a nakonec ho jmenovali oficiálním velvyslancem nebo ambasadorem ochrany přírody na Novém Zélandu. A on skutečně tu úlohu plnil v tom smyslu, že jezdil na tour, lidé z Nového Zélandu se s ním mohli setkat v některých těch rezervacích, které fungují napůl jako zoo právě, protože tam cizí zvířata jsou k vidění. Bohužel před pár lety se dočasně ztratil. To jsme ještě nezmínili a to souvisí s tímto příběhem teda. Všichni kakapové mají na sobě vysílačky, které monitorují jejich pohyb. A nejenom pohyb ve smyslu geografickém, ale monitoruje se i právě, jestli se náhodou zrovna s někým nepáří a podobně, takže ví se o nich úplně všecko, ale Široko, jemu se ta vysílačka rozbila a 2 roky nebyl k nalezení. Právě tehdy jsem zrovna na Novém Zélandu byl, když se šťastně prostě po 2 letech ho podařilo znova objevit. Vypadalo to, že by se ještě mohl na to tour vrátit, ale teď jsem právě četl čerstvě, že už to není v plánu. Že zřejmě se i Širokovi stalo, že nakonec trochu zdivočel.
Jak je zhruba starý ten Široko?
To se ví dokonce docela přesně. Letos mu právě bylo 27. Na kakapa to není žádný věk, ale už tady nějaký pátek, které běhá. No.
Ale je to mladík ještě pořád asi.
Je to pořád mladík, no. Určitě tady bude ještě pár desítek let.
A pár desítek let bude mít třeba ten účet na Facebooku ještě, který se určitě hodí novozelandským přírodovědcům právě pro popularizaci přírody na Novém Zélandu.
Myslím si, že nejsem jediný šílenec, který jeho účet sleduje, má spoustu fanoušků, jdou do 100 tisíců. Je dobré, že existuje takový jedinec, který přitahuje tu pozornost, ale potřeba si všímat i těch ostatních ohrožených druhů, které na Zélandu jsou. Kakapoe jsou tak asi nejznámější, ale je tam spousta dalších, kteří nejsou třeba tak atraktivní.
Dodává na závěr Pavel Pipek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Kdybychom se měli zmínit třeba jen o ptácích, pak bychom museli jmenovat všechny druhy novozélandských kiwiů, velevzácného papouška Kakarikyho oranžovočelého, Nestora Kea, snad jediného papouška, který nepohrdne masitou stravou, nebo slípku novozélandskou.
Existence všech je ohrožena přítomností invazních savčích druhů. Novozélanďané mají ovšem ambiciózní plán.
Do roku 2050 chtějí ze své přírody na dobro vytěsnit všechny nenasytné predátory, které jsme už jmenovali. Krysy, potkany, lasicovité šelmy, ale třeba i původem australského kusu liščího.
Už dnes se jejich populace regulují za pomoci pastí nebo otrávených návnad, což pochopitelně budí i četné kontroverze. Stejné by to mohlo být i v případě uvažovaného užití genových manipulací, které by u nechtěných savců narušily zákony dědičnosti.
Boj s invazí predátorů nebude lehký a je otázkou, má-li vůbec naději na úspěch. A tak zbývá jen říci, že budoucnost novozélandských kakapů sových sice už není zcela černá, ale úplně růžová také ne.
K repríze našeho povídání o novozélandských kakapech sových musíme ještě něco málo dodat. Oproti loňsku jich 5 ubylo. Populace kakapů tak k 11. květnu letošního roku čítá 242 jedince.
Nejslavnější z nich Široko oslavil nedávno 28. narozeniny. Stále ho můžete sledovat na sociálních sítích a stále mu také můžete držet palce. A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.